Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Afaliana lehibe ho antsika kristianina ity andro androany ity satria dia ankalazaina androany a ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra. Fety lehibe ho antsika satria mitoetra eo amin'ny ankehitriny ilay zanak'Andriamanitra tonga olombelona mba hanavitra sy hampiavana antsika amin'ny rainy. Ao amin'ny soratra masina dia masina Luka ao amin'ny evanjeliny sy eo amin'ny asan'ny apôstôly a no mitantara io fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra io. Fotokevitra roa no ankalazaina amin'izao misteri ny fiakaran'i Kristy any an-danitra izao. Dia ny hoe niverina any amin'ny rainy izay niaviany i Jesosy Kristy, sy ny hoe mipetraka eo ankavanany ray izy maneno voninahiny amin'ny Mahaandriamanitra azy, ary asehon'Andriamanitra amin'ny olombelona ny voninahiny izay manaika fo ny aina ho an'ny olona. Fahefana sy fahamendrehana amin'ny Mahaandriamanitra azy izany. Nasandratra sy nomeno ny voninahitra i Kristy fa mitoetra ao anatintsika, araka ilay voalaza masina Joany hoe raha misy ity a dia hitandrina ny tenika ka ho tiany raiko, ary ako ao aminy izahay ka onona ao aminy. Noho izany na tsy hitantsika maso aza i Jesosy dia tsy lavitra antsika fa ao mpontsika lalandava izy.
Fantatrao ve fa
ny hoe ascension moa a dia avy amin'ny fiteny latinina izy io hoe ascendere, midika hoe miakatra na misondra. Ka ny fankalazana ny akaran'i Kristy ao anivon'ny voninahitr'Andriamanitra izany no hevitry ny hoe ascension du seigneur. Farany fisehoan'ny eto an-tany io izay maneho a ho fiainantsika mandrakizay. Ny fandehana miala eto an-tany dia efa famantarana ny fisehoana amin'ny endriny vaovao anatintsika ao. Tsy voafetra ny toerana, tsy voafetra ny fotoana, satria Kristy dia mijanona eo anivontsika eo a ao amin'ny sakramenta, indrindra fa ao amin'ny okaristy. Ny mino fa i Kristy nitsangako velona ka niditra any amin'ny voninahitr'Andriamanitra dia efa fanehom-pinoana lehibe izany. Ankalazaina amin'ny tifa 7:50 ny volana mey ity masinda Pascal Bailona dia arabaina manokana ireo mitondra n'izany anarana izany. Teraka tao Espaina ny 7:50 mey 7:50 i Pascal. Zanaka mpamboly manetry teny izy io ary feno antsara-panahy kristianina. Vao 7 taona monja dia efa niandrondra izy, ary ny fotoanany tamin'izany dia laniny amin'ny vavaka sy ny famakiteny, ary voalaza aza fa ny anjely mihitsy a no tonga eo mampianatra azy. Ny tena nahafinaritra azy tamin'izany dia ny mamerina ny ray anay any an-danitra, fa namahantra azy izy dia vitany manome izay ampahana sakafo kely ananany a mba hamonjena andreo izay mila izany sendra azy. Ohatra ho an'ireo mpiandro ny namana izy, ary sady tian'izy ireo no najainy. Mbola tanory Pascal dia efa niaina ny famolahantena amin'ny fiakanjoana silisy, niaina ny fifadikanina, ny fampijalian-tena toy ny fandehanana tongotra mamakivaky tsilo mba hanalana ny fahotana sy mba honitry ny fahotana, ary ny arena navelan'iray aman-dreny ho azy ara moa dia tsy noraisiny fa nahaleony nandova amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahantranony relijiozy. 20 taona i Pascal no niditra tao amin'ny fikambana fransisikanina, ary nasehony tamin'ireo namany ny fahamarinany ny antson'Andriamanitra. Ireo naman'ireo moa izay nanaraby azy. Nokapohiny ny telo ny tany ka nisy loharano telo nivoaka tamin'ilay tany karakaina. Ny toe-panahiny miavaka tamin'ny fahazazana dia lasa toe-panahy mahafinaritra nentiny tao amin'ny fikambanana. Tonga lafatra ny fanekeny. Mafy ny fitondrany lehibeny azy ireo fa hoy izy amin'ireo izay mitaraina hoe mangina ianareo, miteny amin'ny vavany lehibentsika amin'ny fanahy masina. Rehefa irahana manao zavatra iray dia manaiky avy hatrany no ny voajin'ny fanekena iainana ompo. Tena mampitahotra mihitsy ny famolantena taona. Rehefa miandry varavarana izy dia mihoatra ny tokony ho izy ny fiantrana ataony mahantra ao. Ary rehefa miteny azy momba izany lehibe dia hoy izy hoe raha misy mahantra 200 tonga eo ka ny folo ihany no omena, izy moa no mahalala raha ny iray amin'ireo tsy omena noho Jesosy Kristy. Voalaza fa nalaza tamin'ny fanajanany eokaristy masina i Pasikala ary ora maro no lany eo anoloan'ny tabernakla ho fanajanan'izany. Indraindray moa dia hita miantona eny amin'ny habakabaka mihitsy izy noho ny asa ny fitiavan'andriamanitra ao aminy. Raha tsy hiteo ny vatany amin'ny fanajana sakramenta masina dia inoana marimarina mihitsy fa eo ny fanahiny. Nandritra ny sorona masina fanakinana ny fanahiny tamin'andriamanitra talohany nandevenana azy dia hitany sokatra indroa ny masony tamin'ny fakamasinana tamin'ny fanandratana ny hostia sy ny kalisa marena fa tamin'ny taona 2500 sy arivo io fotoana io. Ny taona 7800 sy arivo ny Papa Leo IV no nanambara fa mpiaro ny asan'ny eokaristina ny œuvre eokaristika i Pasikala.
Etsenge
ny hoe Pasikala moa dia efa hitantsika tamin'ilay hoe pakoma midika hoe mandalo na hoe mitsambikina. Dia mirary soan'ireo hoe Pasikala izahay. Famolantena mety tsy zakan'ny zanak'olombelona mihitsy ny nataony ity hoe Pasikala ity, fa ny irariana soanareo dia ny ananareo toe-po sy toe-tsaina vonona ny hibebaka hanonitra ny fahotana indrindra ihany koa araka ny lovam-pananapetraka ity olo-masina ity dia ny fanajana manokana ny eokaristy. Irariana isotorak' izany ihany koa ireo teraka ny 70 ny volana me.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.